Šonadēļ valdība spriedīs par daļēju ierobežojumu atcelšanu no 12. Māja. Iespējams, publiskās vietās, piemēram, sabiedriskajā transportā, varētu būt jānēsā sejas maskas. Tāda prakse ieviesta arī daudzās citās Eiropas valstīs. Tomēr jāatceras, ka tas pilnībā nepasargā no inficēšanās. Turpina Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas infektoloģijas galvenā speciāliste Ludmila Vīksna.
Bet lieta ir tāda, ka cilvēks viens pats iet pa lauku un viņam ir uzlikta maznozīmīga maska, bet viņš jūtās ļoti varens un drots. Un tā patiešām arī ir ļoti svarīga lieta, ka viņš tā jūtās. Bet maskas ir jāmaina, maskas ir pareizi jāuzliek. Un ja tā maska ir nepareizi uzlikta un pa visām pusēm tur nāk iekšā gaisa, piedevām ir tādi aizlikņi vai caurspīdīgi tādi veidojumi priekšā. Tur gar malām sanāk tas vīruss nesēs un bez tam viņš netiek ārā no turienes.
Pareizi lietojot, maskas varētu noderēt sabiedriskajā transportā un lidostā atzīst infektoloģi, bet bezjēdzīgi esot tās lietot pārvietojoties pa ielu vienatnē. Vienreiz lietojamā medicīniskā maska, ja tā tiek pareizi uzlikta un lietota, ir derīga aptuveni 2 stundas. Respektīvi iedzīvotājiem tādas būtu jāiegādājas diezgan daudz, ja ikdienā lieto sabiedrisko transportu, piemēram, ceļā uz darbu. Šobrīd viena medicīniskā sejas aizsarga maska aptiekā maksā aptuveni eiro, stāsta Sijā Maija aptiekas krundā vadītāja Aiga Zariņa.
Tā cena pārsniedz stipri to cenu, kas bija iepriekš normālā situācijā bijusi. Bet nu, jāsaka tā, par cik izvēles jau nav. Nav jau izvēles iespēju un nekas lētāks šobrīd tirgū nav pieejams. Pacienti nu, daudz nesūdzoties arī ir spiesti viņus nopirkt, jo arī ārstu prakses prasa. Un ejot uz ārstu praksi, prasa pacientam, lai būtu šī te maska pašam līdz.
Aptiekas vadītāji atzīst, ka, ja maskas būs jānesā publiskās vietās, ne visi cilvēki to varētu atļauties. Iespējams, tie, kas nopirktu vienreizējās maskas, lietotu tās pārāk ilgi un nepareizi. Piemēram, Francijā valdība pie šādām prasībām noteikusi arī maksimālo cenu, par kādu tās drīkst tirgot. Aptiekas vadītāji uzsver, ka lielo sadārdzinājumu veido ražotāja uzcenojums. Aptieku īpašnieku asociācijas izpilddirektora Kristīna Jučkoviča stāsta, ka lielajos aptieku tīklos vienreizlietojumā maska maksā aptuveni 70 centu.
Nu, jāsaka tā, ka aptieku uzņēmumi jau kādu laiku iepriekš un arī pašlaik intensīvi domā, kādā veidā apgādāt iedzīvotājus ar šiem te līdzekļiem un domās arī acīm redzot, kā piedāvāt iedzīvotājiem pieejamā veidā, bet aptieku uzņēmumi šajā gadījumā ir atkarīgi no ražotājiem un piegādātājiem un cenas starpība, respektīvs aptiekas uzcenojums ir minimāls. Ļoti minimāls aptiekas necenšas iedzīvoties uz masku pārdošanu.
Savukārt par aptuveni 3 eiro iespējams iegādāties arī parastās vairāk kārt lietojamās maskas, kas vairāk darbojas kā aksesuāri. Jebkurā gadījumā jāatceras, ka gan nemedicīnisko, gan medicīnisko masku nedrīkst aiztikt ar rokām. Lietojot nedrīkst noņemt vai uzlikt to uz zoda un tad likt atpakaļ. Turklāt nemedicīniskām maskām pirms katras lietošanas reizes bieži vien ir jāveic vairākas procedūras, kā mazgāšana, vārīšana un gludināšana augstā temperatūrā. Pirms lietošanas rūpīgi jāizlasa instrukcija. Paula Dēvice, speciāli Latvijas radio.